Abbaan qabeenyaa dhaabbata geejibaa Metropolitan Transportation Network jedhamuu fi hawaasa Oromoo Minnesota keessatti hojii hawaasummaa adda addaan beekamaa akka ta'an obbo Tashitaa Tufaa Itoophiyaadhaa gara United States deebi'uuf yeroo jedhan jimaata dabre buufata xayyaara idil-addunyaa Boolee kan Finfinnee keessatti erga qabamanii booda kaleessa gadhiifamuu isaanii obboleessi isaanii obbo Tibbeessoo Tufaa sagalee Ameerikaatti ibsanii jiru. Haga obbo Tashitaa as deebi'ee dachee Ameerikaa irra ejjetutti dhugumaan gadhiifameera jechuu hin dandeenyu jechuudhaan ammallee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Tigist Gammeet dabalata oduu kanaa qaba.
Dhimma dhuunfa isaanii maatii ilaaluudhaan 7 erga Itoophiyaa keessa turanii booda jimaata muddee 30 bara 2022 obbo Tashitaa Tufaa gara United States deebi'uudhaaf buufata xiyyaaraa Boolee keessatti mi'a hunda erga fe'atanii booda waan ta'e jedhan obboleessi isaanii oggas wajjin turan obbo Tibbeessoo Tufaa akkanatti ibsan.
Deessituu warra sekiriitii immigireeshinii sanbireennaa dhufanii achi irratti mul'achuu wal waan turre nama adda addaa deeskii nama adda addaa bira dhannee paaspoortii keessa kaanii godhanii kiyya kiliinii mataa dhufee meenu eegaa jedheeti paaspoortii isaa qabateeti gara warra deeskii biraarra jiru wayii waliin waatime warri sunniin ammoo achi nun mul'ataa waliin dhaabannu sanii mul'ataa raasama jirra warri sunniin wayii ogurbil biraa turanii hin deemnu dha jennaani hennaa guddaa qabdanii laanaa jedhe hennaa guddaa hennaa kenna nutu beekaa jennee hadhifne.
San boodas gara sa'aatii 2:00 achuma dhaabbannee akka eegnu erga godhamnee booda namoonni lama dhufanii obbo Tashitaa na biraa fudhatanii jedhan obboleessi isaanii.
Namni lamaa wayii dhufee tokkochiin kafana siviiliyaanii uffateera tokkochi ammoo kafanuma hojii wayii fakkaatu uffateeti baajii qabaabdee isaan beena jedhanii maalinni beenjeenira faana deebe. Isaan anniisan goona adda qajeeluma qabataniitu bayanii daqiiqaa 5 yoo geenye naa bilbile ani. Reepoortii keessaa bahee naan jedhe naa bilbile.
Sababa itti obbo Tashitaa Tufaa barbaadamaniif namoonni isaan fudhatan kun itti maneeru ta'annaan gaafii jedhuuf.
Takka odeeffannoo hin qabu hin jiru bakka inni isaanillee uumaa dhageenye beeku uumaa hin jiran uumaa takka illee.
Amma egaa kaleessa hiikamuu isaa ta'an dhagahame eessa jiran obbo Tashitaanii wanni isaan irraa odeeffattanoo jira erga bahanii.
Wanti odeeffanne uumaa hin jiranii hiikamuu isaa hiikame haa jedhanii malee hiikamiiti isaan haga asgee arginee jennu wanti amannu illee wanti amma mirkaneessinu illee hin jiru.
Dhimma obbo Tashitaa laalchisee mootummaa Itoophiyaa akkasumas embaasii Ameerikaa Finfinneetti argamurraa ibsa argachuudhaaf yaaliin goone har'aa fi milkoofne. Ijoolleen akkasumas haati warraa obbo Tashitaa fi namoonni kutaa Minnesota keessatti isaan beekan sanbadduraa darbe jechuunis muddee 31 obbo Tashitaan akka gadhiifamanii fi gara maatii deebi'an karaa miidiyaatiin ibsa kennanii ture. Mana maree bakka bu'oota uummataa kutaa Minnesota irraa senaatar John Hoffman ibsa kennamarratti argamuudhaan obbo Tashitaan hawaasa Minnesota keessatti bakka guddaa nama qaban ta'uu ibsanii bulchitoonni United States lammii Ameerikaa Itoophiyaatti qabame kanatti gadhiifamee mana isaatiif akka ga'u dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhaniiru. Obbo Tashitaa Tufaa bara 1992 gara United States kan godhaanan waggaa ta'u oggoottan 30 ol biyya kana keessa jiraatan keessatti nama gama dinagdeetiin milkaa'ina guddaa agarsiisanii kaampaaniin isaan bu'uureessanii fi pireezidaantummaadhaan geggeessan Metropolitan Transit Networkiin dhaabbata namoota 100 lakkaawwamanis mindeessu.